Acum câteva săptămâni, pe prima pagină a multor cotidiene de tiraj din Europa, a apărut o știre de-a dreptul uluitoare. Și anume, prințesa Norvegiei, Märtha Louise, a anunțat oficial deschiderea unei școli fondată și finanțată de ea, care oferă elevilor o instruire și o formare de viață cu totul și cu totul deosebită, de fapt chiar ciudată. Și anume, învățătorii, profesorii speciale ai acestei școli vor fi, dacă vă vine să credeți sau nu, îngeri. Fiecare copil va fi învățat să intre în direct contact cu îngerul său păzitor, învățând să comunice cu el de acum înainte. Numele școlii chiar sugestiv, Astartee. Și cunoscătorii Scripturii știu conotația negativă acestui nume în Vechiul Testament, fiind legat direct de idolatrie și demoni în Scripturi. Cu toate acestea, locurile au fost ocupate rapid, părinții plătind în jur de 1500 de euro pe semestru, programul școlar ținând 3 ani de zile. Și ne mirăm, fiindcă într-o lume super sofisticată, hipertehnologizată și mecanico-informată, părinții nu sunt mulțumiți și nu se obosesc în a căuta metode, indiferent de ce natură, pentru a-și educa, instrui, forma copiii pentru viață. De ce? Fiindcă fiecare părinte consideră că formarea copilului pentru viață este parte integrantă din creșterea sănătoasă a pruncului său. Și e normal. Am văzut în săptămânile trecute în cartea Efeseni, și cei care aveți Scripturile aș vrea să le deschideți în Efeseni, capitolul 6. În cartea Efeseni, capitolul 6, versetul 4, Dumnezeu vorbește părinților, nouă celor care avem copii, și ne spune următoarele. Părinților, creșteți-vă copiii în mustrarea și învățătura Domnului. Și am văzut acum câteva săptămâni câtă importanță dă Dumnezeu creșterii copiilor noștri. Părinți, creșteți-vă copiii, nu doar lăsați-i să crească. Fiți implicați direct în creșterea copiilor voștri. De ce e atât de mult accent pus pe creștere și pe această responsabilitate parentală? Fiindcă sunt părinți care nu sunt interesați neapărat de creșterea copiilor lor, ci îi lasă pur și simplu să crească de la sine, fără a se implica direct în viața lor. Dacă au casă, dacă au masă, se descurcă de la sine și apoi se miră de ce mai târziu copiii au probleme, mai ales în viitor. Și asta e o mare problemă pe care chiar politicienii noștri au ridicat-o, chiar în săptămânile trecute am auzit pe la radio, și anume plecarea masivă a părinților în Occident, care produce pagube pe care spuneau specialiștii, noi românii și probabil niciun alt popor din Europa încă nu am putut să le experimentăm și oamenii se sperie, fiindcă efectele negative a plecării masive a părinților în vest pentru muncă și lăsarea copiilor lor sub grija bunicilor, a vecinilor, a verișorilor, produce mari dereglări din punct de vedere psihic, emoțional, care afectează creșterea sănătoasă a copilului. Părinții pleacă crezând că dacă le asigură masă și casă copiilor lor, vor crește de la sine. Ei, nu-i așa. Dumnezeu ne spune, creșteți-vă voi, părinților, direct implicați în creșterea copiilor voștri. Și nu oricum, ci creșteți-i, observați, în mustrarea și învățătura Domnului, două componente de bază. Disciplinându-i, și data trecută am văzut metodele și principiile disciplinării sănătoase a copiilor noștri și am văzut ce consecințe nefaste aduc, fie lipsa de disciplină, fie abuzul în disciplinarea lor. E astăzi și mâine însă ne vom ocupa de instruirea, de formarea copiilor noștri. Și aș vrea să încep prin a vă pune o întrebare. Câți dintre voi, cei prezenți aici, sunteți părinți de grădinari, de școlari, de elevi, liceeni sau studenți? Câți dintre voi? Foarte bine. Într-o săptămână începe școala. Bănuiesc că aveți emoții și eu am. Una din fete intră în clasa 5-a, cealaltă începe în clasa 1-a. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat posibilitatea de a ne trimite copiii la școală. De aceea rugați-vă în săptămâna aceasta pentru copiii voștri. Rugați-vă pentru școala în care intră, rugați-vă pentru educatorii lor. Fiindcă școala e extraordinară în instruirea și formarea copiilor noștri. E extraordinară școala, dar nu e suficientă. Și aici vă rog să mă ascultați cu atenție. Copilul vostru, nu școala în principal îl va forma pentru viață, ci voi părinții. Școala îl va învăța să citească, voi îl veți învăța să trăiască. Școala îi va oferi deprinderile necesare profesiei lui în viață. Voi însă îi veți oferi deprinderile necesare vieții lui. Școala îl va educa, voi îl veți forma. Și aici este o vorbă care spune, viața de succes depinde de școală, dar succesul în viață depinde de familie. Și sunt oameni care au o viață de succes. Ajung vedete, ajung bogați, ajung cu renume, dar dincolo de aparențe n-au succes în viață. Nu sunt fericiți, n-au liniște, au familiile dezorganizate. O viață de succes poate depinde de școală, dar succesul în viață depinde și va depinde în continuare de familie. Cel mai important rol în educarea, învățarea, în formarea copilului tău ești tu. Tu ești profesorul cu P mare, educatorul de la care el învață în permanență. Din clipa în care s-a trezit din pat până seara când îi dai sărutul înainte de culcare, tot ce vede în tine, aude de la tine, totul înregistrează, totul imite, totul preia, cu bune, cu rele, cu tot, tu ești cel care îți vei forma copilul, indiferent că vrei sau nu vrei. Deci avem o responsabilitate enormă, nu numai față de copiii noștri, ci mai ales față de Dumnezeu, care observați în text, ne cere să ne învățăm, să ne educăm, să ne formăm copiii. De aceea, din zecile, poate sutele de teorii de abordare acestui subiect, am ales una dintre ele, bazată pe două principii pe care aș vrea să vi le prezint în cele ce urmează. Luca, capitolul 2, versetul 52. Este un verset care ne stă ca exemplu când e vorba de formarea, mai ales în procesul creșterii copiilor noștri. Și Luca 2:52 spune așa. Iisus, foarte interesant, Iisus, e la vârsta copilăriei. Iisus, copilul, creștea, vorbind de creștere, în înțelepciune, în statură, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Observați o legătură între acest verset și cel din Efeseni 6. Iisus creștea, creșteți-vă copiii, Iisus creștea, ne este dat ca un exemplu. Ei, cu ce ne ajută exemplul acesta lui Iisus în creșterea sănătoasă a copiilor noștri? Observați în ce. Observați că Iisus nu creștea oricum. Ci evanghelistul, sub inspirația directă a Duhului Sfânt, ne spune că creștea în câteva domenii din viață, în înțelepciune, intelectual. Creștea în statură, fizic, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu, moral și spiritual, și înaintea oamenilor, social și emoțional. Și aici avem primul principiu. Un copil format pentru viață va fi un copil dezvoltat din toate punctele de vedere. Intelectual, fizic, emoțional, social și spiritual. De aceea, dragii mei părinți, când ne gândim la educarea copiilor noștri, hai să nu ne rezumăm sau să ne concentrăm atenția și toată energia doar în dezvoltarea lui intelectuală. La ce școală să-l dau? Oare ce note va avea? Oare cu cine să facă și câte meditații va lua? Nu uitați, creșterea sănătoasă a unui copil nu constă doar în dezvoltarea lui intelectuală, ci exact din exemplul Scripturii, chiar din exemplul Domnului Iisus. Observăm că are mai multe aspecte. Iisus creștea în înțelepciune, în statură, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și din acest punct de vedere vom aborda discuția noastră de astăzi. Vom trece la fiecare etapă a creșterii copiilor noștri prin aceste aspecte. Doi, principiul 2. Observați cuvântul creștea. Iisus creștea în toate aceste aspecte, ceea ce înseamnă dinamică. Creșterea nu e niciodată statică, ci implică dinamică, un element cheie, extrem de important, și anume, dinamica întotdeauna cere schimbare, creșterea cere schimbare. Mulți dintre noi vrem ca bisericile noastre să crească și ne rugăm, postim, cerem prin predici, fraților, treziți-vă. Însă ce nu realizăm? Că biserica fiind un trup, trupul crește când se schimbă. De foarte multe ori avem nevoie de schimbări, de aceea chiar și schimbările din grupe mici, chiar și schimbările în stil, în tot felul de alte activități pe care le avem, denotă o dinamică vie a bisericii. Vrem să creștem, de aceea trebuie să ne schimbăm. Părintele trebuie să fie conștient de schimbările intelectuale, de schimbările emoționale, de schimbările sociale, fizice și spirituale care au loc în fiecare etapă a dezvoltării copilului lor. N-ai cum să-i ceri un copil de 3 ani să știe tabla mulțirii. De ce? Fiindcă mintea lui la 3 ani nu poate procesa acel gen de informații. La fel ca și unui bebeluș, n-ai cum să-i dai carne sau pâine, ci din contră, dai lapte. Nici măcar... Bine, România e un pic mai diferit, dar dincolo se cere ca mama să alăpteze copilul cât poate de mult, fără apă, fără ceaiuri, fără absolut nimic. De ce? Fiindcă Dumnezeu a creat corpul ei, hormonii ei, produsul acela exact pe ceea ce Dumnezeu a creat în copilul lui. Sunt anumite etape de dezvoltare ale copilului. Aceea când e vorba să stratezi un adolescent, ca pe vremea când era în clasele primare, vei vedea unde vei ajunge. Sau încearcă să disciplinezi tânărul de 25 de ani folosind aceleași metode ca și când era în liceu și vei vedea ce suferi, ce consecințe vei suferi. De ce? Fiindcă există faze de dezvoltare ale copilului nostru. Aceea principiul 2 sună cam așa. Un părinte care își vrea format copilul pentru viață va ține cont de etapele de dezvoltare ale copilului său și astfel îl va educa, disciplina, socializa, relaționa împreună cu el. E, aceste două principii ne stau ca fundament în tot ce vom discuta de acum înainte. De aceea, în pregătirea acestui material, am încercat să mă inspir din lucrarea unor oameni de specialitate care au studiat ani de zile, au format chiar școli de gândire, școli pedagogice, școli psihologice, școli de educație, precum Erickson, Piaget, Forer, Coburg și specialiști care au studiat etapele de dezvoltare ale copilului, cât și din discuții care le-am avut cu Vio Jorza, cu Mircea Mândruțău, oameni implicați în creșterea și în lucrarea cu copiii. Și hai să începem. Pentru astăzi, două etape foarte, foarte importante. 1. Perioada copilăriei timpurii. Copii între 2 și 6 ani. Câți dintre voi aveți copii sau nepoți între 2 și 6 ani? Așa. Din punct de vedere fizic, fiți foarte atenți, copilul se dezvoltă încet, dar vizibil în această perioadă. Se vede cum crește în fiecare an. De aceea, un prim sfat pentru părinți... Atenție la meniul pe care voi, nu copilul, îl pregătiți pentru fiecare masă. Dacă în acești ani părinții lasă după mofturile lor în privința mâncării, nu vreau decât pulpe de pui și cartofi prăjiți, eu nu mănânc nimic ce-i verde, nici măcar spanac sau mazăre sau fasole. Veți ajunge să vă rețineți copilul de la vitaminele, proteinele, de la tot ce are nevoie pentru a avea o nutriție necesară dezvoltării sănătoase a lui. Dacă de mic a făcut mofturi la spanac și când va fi mare nu-l va mânca. De aceea meniul nu el vi-l pregătește, ci voi îl pregătiți pentru el. De ce? Fiindcă dezvoltarea trupului lui fizic o cere. Are nevoie de un meniu echilibrat și de aceea, părinților, nu trebuie să vă fie frică să impuneți reguli și disciplină strictă în acest sens. Puține lacrimi în supa de legume, de gust. Puține lacrimi chiar și muci în sosul de mazăre, unde o gust și mai bun. Fiindcă vitaminele, carbohidranții, proteinele sunt necesare dezvoltării copilului vostru. Vedeți, mulți copii, și noi zâmbim, dar se îmbolnăvesc din cauza lipsii unui meniu echilibrat, care este necesar întăririi imunității trupului lor. Și legată imunitate, nu doar hrana, ci încă un aspect care cred că ține de contextul nostru regional de pe aici. Atenție cum îi îmbrăcați! Sunt unii părinți care sprea grijulii și din dorința de a-și proteja copilul, îi înfofolesc atât de mult, încât pur și simplu obstrucționează dezvoltarea sistemului de imunitate proprie, făcându-i susceptibil la diferite alergii, boli sau infecții. Am rămas năucit când suntem la masă cu o familie acum câțiva ani. Mama i-a luat paharul cu Fanta de portocale a băiețelului de 4 ani și l-a băgat în microundă. Și mă uit și știți cum sunt eu. Ce se vede pe mine aia? Și se uită la mine, zic, da, speriat. Ce faci? Păi ce trebuie să-l încălzesc? Zic, măi, eu n-am băut încă ceai de Fanta, dar în fine. Nu, să nu răcească, că îl doare gâtul pe copil. Fetele mele au băut și beau cu gheață indiferent de sezon și n-au nicio durere de gât. Acum n-am eu fete super tari sau supermane, ci din contră, ce s-a întâmplat? De mici am încercat să le obișnuiesc în acest sens. Fiindcă nu gheața, nici sucul la temperatura camerei n-ajută, ci modul în care tu ți-ai obișnuit trupul sau nu la toate acestea. La fel și cu curentul. Străinii sunt perplexi când ajung în România. Nu există echipă de străini care să nu fi ajuns în contact cu mine în România, care în această săptămână cât stau aici, să nu fi pus întrebări, ce-i bai cu poporul vostru? De ce oamenii închid geamurile? Noi le deschidem, le închid, mergem pe tramvai, pe autobus, oriunde. Cum deschizi un geam? Cum îl închid? La biserică, e o căldură de mor, vreți să deschizi geamul? Închid. Ușa deschis, îl închid. Curent. Ce-i curentul? Îmi pun întrebări și atunci dă-le explicații. Adevărul este că în Europa sau în America nu prea întâlnește acest fenomen. Se pare că amploarea acestui fenomen, tot noi am creat-o, fiindcă de mici am fost feriți de curent și evident că am devenit victime ale acestei boli caracteristice poporului nostru. Cea mai mare ironie exact aceasta. Mulți părinți, în dorința de a-și preveni copilul de la îmbolnăviri, de fapt îi previn sistemul imun să se dezvolte. Și acel copil pentru întreaga viață devine sensibil exact la lucrurile la care mama l-a făcut sensibil când a fost mic. Deci atenție, deci. Atenție și la igiena copilului. L-a învățat de mic să se spele pe dinți, o va face și când va fi mare. L-a învățat să se spele pe mâini înainte de a mânca, o va face și de acum înainte. Aceste mici lucruri previn multe infecții, boli care țin de noțiuni elementare de igienă corporală a copilului. Având în vedere însă dezvoltarea fizică a copilului între 2 și 6 ani, exercițiul fizic, mișcarea fizică e foarte importantă. Și pentru copiii de această vârstă, joaca este mijlocul cel mai bun în acest sens. De aceea copiii între 2 și 6 ani trebuie lăsați să se joace în aer liber, la bunici la țară, în parc, cu prietenii în fața blocului, în medii cât de cât monitorizate, fiindcă n-au capacitatea încă să fie independenți, să se descurce singuri sau să gândească preventiv. Și aici vorbim de gândire, trecem în aspectul intelectual. La această vârstă, creierul copilului se dezvoltă foarte mult. Până la 6 ani, creierul unui om, specialiștii spun, se dezvoltă în proporție de 90%. De aceea, din punct de vedere logic, acum este un timp în care copilul poate fi impresionat, poate fi învățat. Și cei ce aveți copii la această vârstă, cred că ați observat că vă pun întrebări peste întrebări. Unele te lasă mască. La această vârstă copiii sunt interogatori. Și am pățit-o chiar în zilele astea. Veneam de undeva, am zis, hai să ne oprim pe la vârfurile în tabără cu Vio Jorza. Și hai să mergem să încurajăm un pic, să vedem și dorim să fim sensibili la programul lor, să nu le deranjăm programul. Încercăm să le spunem fetelor noastre, măi, vedeți că e programul de seară, s-ar putea să fie prinși chiar acum, fie în închinare, fie în organizare, fie chiar la masă. Și Ann, dorind să fie drăguță, le spune fetelor, știți, prietenele voastre pe care credeți că le veți întâlni în tabără, nu știu dacă le veți putea întâlni, fiindcă, vedeți, la Vion tabără, fiecare fată are o sarcină de făcut, la care Tara se întoarce spre Ann și eu conduceam la volan, era să-mi pice schimbătorul de viteză din mână. Mami, în tabără asta toate fetele sunt sărcinate? Rămâi mască, la care normal trebuie să începi să explici, să-i spui și una și alta. Dar copiii pun întrebări extraordinar de perplexe câteodată. Mă întreba Fiona, avea vreo 3-4 ani, mă întreba, tu mergi acum și tot să uita prin nori. Și zic, care-i problema? Dar de câteva zile să uita prin nori. Și mă uit să-l văd pe Domnul, dar nu-l văd pe Dumnezeu. Unde tot se ascunde Dumnezeu? La un moment dat mă întreabă, zice, și totuși, cine l-a creat pe Dumnezeu? Stai și te uiți și zici, opa, problema asta teologică, știu că am dezbătut în vreo 4 cursuri, m-am luat aproximativ vreo 4 săptămâni de cursuri intensive ca să putem discuta modul în care creația a fost făcută. Cum se răspunde unui copil de 3-4 ani când îți spune astfel de întrebare? Copiii la vârsta asta sunt interogatori, sunt plini de întrebări. Pe de altă parte, foarte important, nu pot gândi logic în adevăratul sens al cuvântului. De ce? Fiindcă procesul gândirii lor e bazat pe intuiție. E bazat pe intuiție. Tara noastră are 6 ani și învață pian. De multe ori când repetăm cu ea acasă, o vezi cum privirea ei e ațintită pe portativ. Și dacă nu te uiți atent, nu poți observa. Dar de fapt, dacă te uiți la portativ, tu îți dai seama că ea nu cântă notele de pe portativ. Ea cântă ceva melodie care ea încearcă prin intuiția ei să o compună, fiindcă n-are încă răbdarea și chiar acea conexie între portativ și mânuța ei, dar prin intuiție, dorind să creadă că ea de fapt citește notele de pe portativ, cântă. La fel o vezi cum citește dimineața, Fiona în fiecare dimineață și citește cărțile ei, vine și ea citește, stai că numai în grupa mare. Ce faci, dar citesc. Vezi că e cartea inversă. A, nu-i problemă, citesc. Din intuiție, copiii trăiesc din intuiție. De aceea e foarte important să știm acest lucru. Știm că la această vârstă nu poți judeca logic, să fim atenți când le cerem să facă ceva, să nu avem așteptări prea mari, să nu credem că ar trebui să știe anumite lucruri pe care noi le considerăm naturale. Ei trebuie învățați chiar și cele mai neînsemnate lucruri. Un aspect tot legat de această dezvoltare intelectuală a copilului nostru, la această vârstă, tendința lui să imite pe cei din jur. Să imite pe cei din jur. Vă mai aduceți aminte de cel mai de renume chitarist din țara asta? Tudor Lile. Un băiețel cam de mărimea asta, brunet, cu niște ochi așa de mari ca pisoiul din Shrek. Un tânăr extraordinar care vine aici în față, serios, de parcă e la concert la filarmonică, și își ia chitara lui de jucărie, și când chitariștii noștri la trupa de închinare fac un pas în stânga, îl face și el. Când lasă chitarele jos, o lasă și el, când cântă, ritm, absolut tot e acolo. De ce? Fiindcă un copil care vrea să imite, copiii la vârsta asta imită extraordinar. În paranteză, seamănă pe tatăsul, dar asta e. În fine, ce responsabilitate ne revine nouă părinților, una enorm de mare, să fim un exemplu copiilor noștri. Uitați-vă la copiii voștri, la fetița voastră cum își tratează păpușile. Ce cuvinte folosește, ce metode de disciplinare folosește. Toate sunt o copie fidelă a ceea ce faceți voi. Din cauza dezvoltării creierului lor, sunt la vârsta la care învață multe. Dar fiindcă conexiunile neuronice nu sunt încă dezvoltate, nu pot gândi logic sau conceptual. De aceea învață cel mai bine prin povești, prin jocuri, prin activități. Probabil că acest aspect a fost unul dintre cele mai dificile în integrarea copiilor noștri în sistemul de învățământ de pe aici, de pe la noi. Mai ales la grădiniță mi-a fost milă și încă mi-este milă de acei copii care pentru săptămâni se pregăteau pentru acea serbare, care era un chin atât pentru ei cât și pentru părinții lor. Să stai 10 de minute interminabile, să asculți poezii mecanic spuse, una după alta, ca să arăți ce? Să arăți cât de dezvoltată e memoria copilului tău. Memoria dezvoltată mecanic n-ajută. Dar prin activități, prin jocuri, prin creativitate, prin modalități prin care copilul în mod natural învață, ba mai mult e predispus el însuși să învețe, ajută cu mult mai mult. De aceea, ceea ce școala nu-ți oferă, tu trebuie să oferi copilului tău. Mai ales că tot prin joc și activități făcute împreună cu el, tu îl dezvolți și din punct de vedere emoțional. Fiindcă la această vârstă, pruncul este un rezervor emoțional care se vrea umplut, ca un sac fără fund. Fii sigur că îți ții copilul în brațe cât mai mult la această vârstă. Fii sigur că îl încurajezi în ceea ce face bine. Fii sigur că îl săruți și arăți vizibil dragostea și afecțiunea ta. De ce? Fiindcă emoțional copilul tău este un răspunzător la această vârstă. Cu cât îi arăți mai mult afecțiune, el simte și îți va răspunde mai bine așteptărilor tale. Dar afecțiunea, educația, faptul că stai cu el necesită timp, necesită timp. De aceea stai și joacă piticot cu el. Joacă păcălici, nu te supăra frate, joacă-te cu mingea, du-te la hinte, du-te cu ei în parc. Nu știi cât de mult contează timpul petrecut cu ei la această vârstă. Și aici am un cuvânt de spus pentru tați, fiindcă prezența tatălui este extrem de importantă la această vârstă. Amândoi părinții trebuie des să fie prezenți în viața copilului lor. De ce? Fiindcă din punct de vedere social, copilul la această vârstă n-are prieteni în adevăratul sens al cuvântului. Știi cine sunt prietenii lui? Mama și tata sunt prietenii lui. De aceea nu-i de mirare că auzi fetițe care spun: eu când voi fi mare mă voi căsători cu tata. De ce? Fiindcă este vârsta la care sunt atât de atașați de voi, încât nu vor să vă mai piardă. De aceea cere intenționat parte din timpul vostru. Din punct de vedere disciplinar, este iarăși o vârstă propice, probabil cea mai propice, fiindcă copilul la vârsta aceasta este naiv, naivitatea îi caracterizează. De aceea părinții e bine să poată să explice copiilor lor ce este bine și ce este rău. Mai ales în cadrul disciplinărilor, dacă într-adevăr vrei să-i îndrepți, atunci nu-l pedepsi doar, ci și explică-i de ce-i pedepsi sau de ce-i răsplătit. Dar pe de altă parte, nu iaua și răsplata fac minuni la această vârstă. Și dacă îi se punem pe taler, răsplata duce cu mult mai multe rezultate decât pedeapsa acum. Vezi, dacă ești cu minte azi la grădii, când vii acasă, voi avea o surpriză pentru tine. Nu odată tara m-a pus să sun educatoarea să mă convinc că a fost sigur cu minte la grădiniță. De ce? Fiindcă știa că ciocolata e acolo pe raf și pentru ea. Răsplata poate fi un factor motivator extraordinar. Se spune că cei mai cruciali ani din punct de vedere al disciplinei unui copil sunt între 2 și 4 ani, când părinții trebuie să fie clari, concreți și consecvenți în disciplinarea lor. Și vorbind de disciplină și disciplinare, atenție la un mare dușman al acestei vârste. Un dușman pe care îl avem în casele noastre, care ne influențează negativ copiii, dar ne oferă nouă părinților un lucru extraordinar, ne scapă de grija lor. Care credeți voi că e acel mare dușman? Televizorul! Atenție la televizor! Nu uitați, copiii la această vârstă imită orice. Televizorul, mai ales desenele animate, programele, trebuie foarte bine selectate și limitate. De ce? Fiindcă majoritatea desenelor animate, dacă vă uitați, și sper că dacă aveți părinți, aveți copii, vă uitați, știu deja, cred că am văzut Tom și Jerry de vreo 30 de ori, cu mult mai mult decât mi-am dorit pe vremea aceea, în timpul comunismului, când aveam, cât era, 10 minute, duminică de la ora 2, era ciocănitoarea ultimă, era Tom și Jerry, le-am văzut acum, Domnul m-a binecuvântat să-mi împlinesc copilăria. Așa, e foarte important, fiindcă desenele animate de azi implică violență, minciună, ba chiar și senzualitate. Și fac o paranteză aici, numai desenele. Țineți minte că m-am mai spus că la noi în familie păpușile Barbie n-au ce căuta. De ce? Fiindcă sunt prea căpcăun sau habotnic, nici vorbă. Dar vreau să vă uitați un pic mai îndeaproape părinților când cumpărați sau primiți sau aveți printre rafturile voastre vreo păpușă Barbie. Ia uitați-vă la îmbrăcămintea ei. Ia uitați-vă la stilul ei, la trupul ei, cu mult mai dezvoltat decât un simplu copil. E trupul unei femei adulte, un trup în care ies în evidență toate formele lui, îmbrăcămintea foarte provocatoare, senzuală chiar. Nu uitați, la vârsta asta copiii imită. Nu-mi doresc de mici ca fetele mele să preia sindromul Barbie, fiindcă nu vreau să mă ajung să mi le culeg după stradă sau să caute să fie ca ea. Și închid paranteza. De aceea televizorul nu trebuie lăsat de capul lui. Puneți o limită de stat în fața televizorului, de urmărit, exemplu, chiar și DVD-urile pe care copiii voștri le urmăresc. Și mă refer la o limită de minute, nu de ore. Studiile arată că acei copii de care părinții s-au debarasat ușor, lăsându-i în fața televizorului zilnic, au ajuns cu mult mai lenți, cu mult mai lipsiți de creativitate și inițiativă, cu o gândire cu mult mai slabă și o înclinație spre violență și scandal cu mult mai ridicată. Sunt cu mult mai iritați, sunt cu mult mai agitați, nu pot dormi noaptea. De ce? Fiindcă există o problemă când e vorba de televizor. De aceea, puneți-vă un orar și stabiliți-l voi ca părinți, nu pruncii voștri, pentru ei. Asta e vârsta în care tu clădești obiceiuri copiilor tăi. Cei 7 ani de acasă, le spunem noi, ce prind acum vor duce cu ei mai departe. De aceea, ceea ce pare acum o mică denivelare de teren, în câțiva ani va ajunge o groapă, iar la vârsta adolescenței și a maturității va ajunge chiar un canion. De aceea e foarte important să știi sub ce influențe expui, ce le dai, ce pui în mintea lor, ce model, ce exemplu le oferi. Și aici intru direct pe panta morală și spirituală. Este vârsta la care copilul prinde cel mai bine credința în Dumnezeu, respectul față de Scripturi, dragostea față de biserică. Spiritual, copilul la vârsta asta este un credincios. De aceea, citește Scriptura cu el. Ia povești din Scriptură care le poate înțelege. Sunt anumite cărți, cum e Biblia povestită copiilor, care pune cuvintele Scripturii, le parafrazează în limbajul lor. Implică în activitățile bisericii. În alte cuvinte, apropie-l de Domnul. Vio George m-a ajutat să găsesc acest pasaj din Spurgeon. Spurgeon spunea, un copil de 5 ani, dacă e instruit bine, poate să aibă credința mântuitoare, la fel ca un adult. Convingerea mea este că cei convertiți de copii, spunea Spurgeon, sunt cei mai buni credincioși pe care îi avem. De asemenea, la această vârstă, principiile de bază ale moralității încep să se implementeze în ei. Să nu furi, să nu minți, să fii politicos, să spui mulțumesc. Toate astea nu vin de la sine, ci trebuie învățate. Nu de grădiniță, nici de școala duminicală, ci în primul rând de tine, ca părinte. De ce? Fiindcă ceea ce semeni acum, în primii 7 ani, aceea vei secera. Asta e vârsta critică a punerii unei baze sănătoase în dezvoltarea intelectuală, în dezvoltarea morală, spirituală a copilului tău. Deci hai să repetăm. Care sunt câteva elemente cheie ale copilăriei timpurii și automat responsabilități principale care ne revin ca părinți? Fizic, se dezvoltă fizic, de aceea acum are nevoie de vitamine, meniu echilibrat, ceea ce înseamnă tu, nu el, îi faci meniul. Vorbind de imunitate, atenție la îmbrăcăminte, vorbind de imunitate, atenție și la igienă, formează obiceiuri sănătoase din punct de vedere igienic. Gândește-te mult să poți să-l lasă să se joace în aer liber, exercițiu fizic e necesar. Intelectual, sunt interogatori, de-aia ai răbdare cu ei. Mai zâmbește pe sumustață când îți spun câte o întrebare, dar ai răbdare, lasă-l să spună întrebări. Fiindcă intuiția se dezvoltă la ora asta, trebuie învățați. Nu poți să prinde doar din zbor. Fă-ți timp și vorbește-le simplu. Fiindcă au tendința să imite. Atenție la exemplu pe care îl dai. Prin totul. Învață prin povești, jocuri, activități. Implică-l în lucrurile astea. Va învăța multe. Și fii foarte atent la ceea ce televizorul poate să facă cu pruncul tău. Emoțional, fiind un sac fără fund, dă-i, arată-i dragoste. În mod deosebit, limbajul copilului la această vârstă este limbajul atingerilor. Ține-l în brațe, sărută-l, încurajează-l. E un răspunzător, el va răspunde dragostei tale. Social, nu uita că tu, mama și tata sunteți prietenii lui. De aceea, fii foarte atent atât la dragoste cât și la disciplină. Din cauza naivității va face multe boacăne, dar nu iaua și răsplata fac minuni. Moral, învață-l principiile de bază ale moralității, iar spiritual, ajută-l să prindă credința în Dumnezeu, fiindcă la vârsta asta, copilul este un credincios. De aceea, cei ce aveți copii de această vârstă, luați aceste lucruri, gândiți-vă la ele și încercați să vă creșteți copiii. Dumnezeu ne cere să ne creștem, asta înseamnă să ne implicăm noi ca lângă o plantă de care ai grijă, de pământul căreia te ocupi, nu lași ca buruiana să vină, îi dai apă, îi dai îngrășământ, nu îi pui prea multă apă, o lași, te atingi, ești atent la ea. Creșteți-vă copii. Hai să trecem la următoarea etapă. Etapa copilăriei. Copii între 7 și 12 ani. Câți dintre voi aveți copii sau nepoți între 7 și 12 ani? Câți dintre voi? Atenție deci. Fizic, copilul începe să crească. Începe să fie mai conștient de aspectul fizic, mai ales fetele. Cum poartă părul, ce pun în păr, cum se îmbracă. Tot acum, mai ales între 10 și 12 ani, trupul lor se dezvoltă într-un mod exploziv. Te mir când dintr-o dată vezi aceeași față de copil, atașată însă la un trup de-a dreptul ciudat. Niște picioare super lungi, nici o haină, nici un pantof nu-i se mai potrivesc. Parcă dintr-o dată trupul lor a explodat în formele cele mai ciudate. Și în acest aspect părinții ar trebui să fie atenți cel puțin la 2 lucruri. 1. Nu glumi despre aspectul lor fizic. Este vârsta la care încep să devină complexați de felul cum arată. Din contră, și aici intervine punctul 2, implică-l în activități sportive regulate. De ce? Fiindcă corpul lor o cere. Au energie extraordinară, mai ales băieții. Și tot mă gândesc la familia Bodri, Cristi. Nu știi cum îi mai poți opri, sunt de nestăpânit. De ce au nevoie de mișcare fizică? De ce? Fiindcă trupul lor o cere. Anul trecut, când Fiona a ajuns în clasa a 4-a, am avut o discuție cu doamna învățătoare prin care am comunicat că Fiona nu-și va coborî standardul la învățătură, dar în fiecare zi, din tema de casă, va face probabil 70% doar. Și asta sub directa îndrumare a noastră și responsabilitatea noastră ca părinți. Adică din 6 exerciții la mate va face 4, din 5 la română va face 3. De ce? Fiindcă în fiecare zi dorim să o implicăm în alte activități extrascolare, mai ales în sport și în artă, din dorința de a ajuta să se dezvolte holistic și fizic și social, nu doar intelectual. A fost alegerea noastră personală în faza faptului că Fiona petrecea toată după masa făcând doar teme peste teme și n-avea timp de nimic altceva. Mai ales că la școală, în special această perioadă de timp, educația fizică e aproape inexistentă. Am considerat că din punct de vedere fizic, trupul ei cere mișcare fizică și în lumina cerințelor corpului ei am încercat să ne ajustăm un pic și noi orarul. De aceea din clasa 5 am ales să nu o dăm la o școală super performantă, tocmai ca să oferim de o supraîncărcare intelectuală și de o presiune nesănătoasă la care mulți din copiii noștri sunt supuși în astfel de medii, tocmai fiindcă vrem să putem oferi o creștere armonioasă. Așa ne cere cuvântul, așa ne spun specialiștii, așa e bine să o facem. 3. Din cauza schimbărilor în trupul lor, începe chiar de acum să discuți cu ei despre sex și sexualitate, mai ales de la 9 ani în sus. Și unii dintre voi care sunteți bunici, poate vă mirați. Vrei să le strici inocența? Nici vorba, nu vreau să le stric inocența. Nu le strici, ci încerc să le aperi. Fiindcă organele sexuale încep să se dezvolte și în comparație cu generațiile trecute, copiii de astăzi vorbesc foarte deschis. Ba chiar caut acest den de subiecte datorită influenței și modelului din media. Chiar în clasele 1-4, revistele pornografice nu lipsesc, site-urile de internet de acest gen încep să fie frecventate de copii. În ultimii ani, foarte interesant, chiar medicii și chiar specialiștii ne spun că vârsta pubertății la fete, în mod deosebit, a scăzut, nu mai este undeva între 13 și 14 ani, ci între 11 și 12 ani. De aceea, când auzi lucruri legate de această temă pe buzele copilului tău, care la această vârstă de obicei încă e inocent și ți le spune în mod natural, încearcă să discuți cu el pe aceste teme, mai degrabă decât să-l pedepsezi sau să-i impun reguli stricte fără explicațiile de rigoare. Fiindcă dacă tu nu-ți faci timp să vorbești, lumea, colegii, prietenii, revistele, internetul, televiziunea îi vor vorbi și vor duce pe o cale rea. Mai ales din punct de vedere mental. La vârsta aceasta copilul este un observator, va căuta să observe totul. Este un căutător. Și de aceea am câteva puncte pentru părinții care au copii între 7 și 11 ani. Fiindcă e un observator, ajută-l să-și dezvolte acum deprinderile, îndemânările. Este cea mai recomandată perioadă de timp când copilul poate să prindă anumite îndemânări, deprindere în viață. Deci ajută-l să fie prins în alte activități, precum artistice, muzicale, de îndemânare. Acele activități ajută mult la dezvoltarea neuronilor și a conexiunilor dintre ei, fiindcă acum este perioada în care se dezvoltă cel mai mult gândirea logică a copilului. Acest gen de activități stimulează această dezvoltare. Pe de altă parte, 2. Acum prinde foarte bine informația. În școală, cu prietenii, pe internet, de la televiziune, primesc foarte multe informații, care nu e întotdeauna cea mai bună. De aceea părinții trebuie să-și facă timp să vorbească cu copiilor, mai ales să le explice lucruri care țin de viața de fiecare zi și să sorteze informația. Uite, la asta te uiți, la asta nu te uiți. Și explici copilului de ce, care e efectul nociv. Și încerci să fii cât mai simplu. De ce? Fiindcă la vârsta asta, copiii, și foarte important să reținem, ei gândesc foarte literal. Gândesc foarte literal. El observă totul, fără însă a înțelege motivul sau logica din spatele lucrurilor, gesturilor sau reacțiilor. Ei le iau literal. Gesturile pe care tu le faci față de ei, vorbele pe care le spui, dacă nu ești cu minte, te arunc pe fereastră. La care un copil spune, dar o să mă lovesc, fereastră să se spargă, nu mă pot duce la spital și așa mai departe. Copilul ia literal lucrurile. Mai ales când te cerci cu soțul tău. Să fii foarte atent, sau tu cu nevastă ta. Copilul se sperie, ia literal că între voi există o mare problemă. O mare problemă. De ce? Fiindcă nu pot gândi conceptual, nu pot gândi abstract încă. De aceea fi simplu în explicarea adevărului. Vezi ce lasă intre în mintea copilului tău și de aceea, din nou, mare atenție la televizor. Fii sigur că ai reguli stricte și un timp limitat în care să stea în fața ecranului, indiferent că e televizor, video, jocuri pe computer, cu cât e mai limitat acel timp, cu atât e mai bine. Cu cât însă e mai nelimitat timpul pe care petrece cu voi, cu atât mai bine. De ce? Fiindcă emoțional, la această vârstă, copilul are nevoie de voi. Chiar dacă am trecut de faza aia copilăriei, faza coala, în care în permanență sunt acățați de picioarele tale, de brațele tale, de trupul tău, totuși, copiii între 7 și 10 ani încă depind de voi, țin la relația cu părinților. Unii dintre ei, prin clasa a 3-a sau a 4-a, nu mai vor să fie pupați în public. Sau când mergi la școală, nu mai vor să îi ții de mânuță. Fiindcă au ei așa o chestie a lor, vor să fie cât de cât independenți, au crescut și ei mai mari. Dar pe de altă parte, când se lovesc, când le este frică, când se întâmplă ceva rău, unde fug? Pe cine strigă? Vreau la mama! De aceea beneficiază de acest lucru și petrece timp cu copilul tău. Fii atent ce spune Gary Chapman. Și aș vrea să rețin acest adevăr, l-am pus chiar și pe ecran. Rezervorul emoțional al copilului trebuie umplut înainte să aibă loc o formare eficientă sau o disciplinare a sa. Și aici vorbim despre formarea copilului nostru. Am vorbit despre disciplinarea lui. Înainte de lucrurile acestea, rezervorul emoțional trebuie umplut. Un copil cu un rezervor de iubire plin poate reacționa fără resentimente la sfaturile părinților lui. Ții la copilul tău? Vrei să-ți asculte sfaturile? Vrei să ai autoritate în viața lui, atât în formare cât și în disciplinare? Ce trebuie să faci? Să-i umpli rezervorul emoțional. De aceea acordă-i mereu și mereu afecțiune. Niciodată prea multă dragoste nu strică copilului tău. Și acum fii atent cum continuă Chapman. Atenție părinții de școlar, mai ales cei care aveți copii în clasele primare. Fundamentul iubirii, așezat în primii ani de viață, afectează capacitatea copilului de a învăța și determină în mare parte momentul în care va fi capabil să sesizeze și un alt timp de informații. Mulți copii merg la școală nepregătiți să învețe pentru că ei nu sunt pregătiți emoțional să învețe. Copiii trebuie să atingă un nivel emoțional necesar de maturitate înainte de a fi capabil să învețe în mod eficient la nivelul vârstei lor. Faptul că trimitem copilul la o școală mai bună sau că îi schimbăm profesorii nu poate fi o rezolvare. Și repet, mulți copii merg la școală nepregătiți să învețe pentru că ei nu sunt pregătiți emoțional să învețe. Și cine sunt aceia care trebuie să-i pregătească emoțional să învețe? Care trebuie să-i ofere un cadru de stabilitate, de siguranță, putere emoțională? Cine? Eu și cu tine. Mama și tatăl lor. Ascultă încă o dată. Faptul că trimitem copilul la o școală mai bună sau că îi schimbăm profesorii nu poate fi o rezolvare. Dacă tu nu-ți faci partea, dacă tu nu cauți să umpli rezervorul de iubire al copilului tău, degeaba îl dai la meditații, degeaba te lupți să-l pui într-o școală mai bună, degeaba tragi pe el, că degeaba ai un BMW, un Jeep sau un Hummer, oricare ar fi, nu se va putea mișca atâta timp cât rezervorul acelei mașini este gol. De aceea, te întreb, pui tu atâta timp în viața copilului tău arătându-i afecțiune câți bani și timp pui în meditațiile care îi le dai? Vrei să fie bun la mate, la fizică, la română? Atunci oferă acel cadru propice de învățare în care stabilitatea emoțională, rezervorul lor e plin. Sunt copii care nu pot să învețe, nu fiindcă nu-s deștept sau capabil, ci fiindcă n-au puterea emoțională să o facă. De aceea fi sigur că îi umpli rezervorul. De aceea când am vorbit despre creșterea copiilor noștri, vă aduceți aminte, primul lucru pe care l-am specificat a fost liniștea în familie. Peste tot, în cărțile de specialitate, ca un factor important în creșterea și formarea, educarea copiilor noștri, este liniștea în familie. Chiar dacă tu te cerți doar cu nevastă-ta, copilul fiind prin preajmă, va fi instabil emoțional. Asta îi va afecta învățătura, asta îl va afecta în formarea lui. Vrei să-i umpli rezervorul? Caută să o faci. Și este acea carte despre care v-am spus, scrisă de acest autor, cele 5 limbaje de iubire ale copiilor care vă pot ajuta în acest sens. Vorbind de manifestarea emoțiilor, în clasa 1-a și 2-a, emoționali sunt nesiguri. În clasa 3-a încep să devină expresiv, când ajung între 5-a încep să-ți răspundă, să fie obraznici chiar, să-și apere punctul de vedere sau să plângă isteric când nu li se împlinește voia. De aceea disciplinarea e crucială la această vârstă. Nu uita, fiindcă gândesc literal. Fii simplu în explicarea adevărului. Fii simplu când îl pedepsești și îi spui de ce l-ai pedepsit. Explică-i ca să înțeleagă. Concret și practic. Este în perioada de vârstă când au mare nevoie de disciplină și de disciplinare, cât și de încurajări și de răsplăți. Pe de altă parte, moral este cea mai bună vârstă în formarea principiilor morale. Vârsta la care încep să și le pună în practică. Adică sunt puși în situații în care colegilor mint. Sau nu vor să spună adevărul, să fure sau să nu fure, să vorbească urât sau nu. Dacă până acum o făceau din intuiție, din instinct, acum încep ei înșiși să aleagă ce să facă. La fete este perioada cea mai bună în care poate să învețe cel mai bine ce înseamnă modestia și decența. Știi cum le vezi cel mai bine? Dându-te pe tine ca exemplu. Și mai apoi discutând cu ele despre extravaganța sau lipsa de modestie pe care o manifestă cei care le atrag lor atenția, fiindcă fata îți vine acasă și spune, uite, mama colegei mele așa a venit îmbrăcată sau colega mea așa a venit și așa mai departe. Și încep să discuți cu ele. Nu doar le pui reguli și le interziști, ci discută cu ele, explică-le. dându-te pe tine ca exemplu. Altfel, copiii lăsați de capul lor la această vârstă ajung să-și formeze propriul lor sistem de valori, preluat din zbor sau din ceea ce văd la alții. De ce? Fiindcă în perioada asta, și vom vedea mâine dimineață, în perioada asta între 7 și 11 ani, socializarea începe să prindă aripi. Copilul nu e doar cu mama și cu tata, ci ajunge în școală, are un grup de prieteni, ajunge într-o clasă la biserică sau la vreun club. Oameni care vor influența, care vor începe să ridice întrebări. Mama, de ce ei fac asta la club sau la școală? De ce noi nu facem așa? Și cred că ați observat și voi, copiii sunt foarte sociabili la această vârstă. De fapt, cuvântul cheie, sunt prietenoși. Oriunde ajung, indiferent că sunt țară, în străinătate, între oameni pe care îi cunosc sau nu, oriunde copilul, dacă vede 2-3 de vârsta lui, își face prieteni, încep să se joace. Lasă-l să-și găsească prietenii, dar caută și tu să-i cunoști. Învață să discuți cu el despre prietenii lui. Cel mai bine e să-i inviți la tine acasă, să-i cunoști și tu, ba chiar să le cunoști și părinții. Dar fii atent și nu juca la cele două extreme. Sunt unii părinți care lasă lumea să-și le crească copiii. Ei, în sfârșit, au ajuns și la vârsta la care nu mai sunt atât de mămoși, nu mai mă țin atât să acațe de mine. De-abia aștept când vin de la școală să știu că își fac temele și las să meargă. Nici vorbă, fă-ți timp să stai cu copiii tăi. Sau la cealaltă extremă, nu izola de lume. Copilul meu stă doar cu mine. Și chiar și la lecțiile de muzică, de artă, de sport, de not, chiar și în evenimente școlare, excursii, nu-l las să meargă singur, ci voi fi și eu cu el. Copilul are nevoie de socializare, anume de o libertate, e adevărat între limite, dar libertatea să învețe să se integreze social. Și accentuez lucrul acesta, fiindcă pentru părinți la această vârstă nu e ușor deloc. Perioada asta, în special cei care își trimit la școală copiii pentru prima dată, produce anxietate. Sunt părinți care cu greu acceptă să-și trimită copiii la școală, unii și țin acasă, nu-i dau nici măcar la grădiniță în această cauză, fiindcă știu că îl pierde acasă pentru câteva ore, în care nu el, ci alții le influențează copilul. Este însă vremea, cum zice americanul, to go and let go, să lasă meargă și să lasă singur. Lipsa prezenței tale de peste zi trebuie însă echilibrată și de aceea chiar dacă te scapi de el pentru 4-5 ore la școală, când revine acasă, fă-ți timp, măcar pentru câteva minute să stai de vorbă cu el, să-i umpli rezervorul emoțional, să-i filtrezi gândirea. De aceea e important la această vârstă să te implici activ în tot ceea ce ține de activitățile lor. Și vreau să vă spun un lucru care a fost constatat printr-un sondaj de opinie, mai multe, unul dintre ele eu l-am citit, legat de adulți. Întrebați fiind ce regretă din copilăria lor între 7 și 11 ani. Lucruri pe care l-au regretat cel mai mult și l-au menționat cei mai mulți dintre ei au fost că la evenimente importante din viața lor, precum meciul de basket, precum serbarea de la școală, precum concertul de la pian sau activitățile lor din jurul Crăciunului, tata n-a fost prezent sau mama n-a reușit să vină. Absența voastră nu vor uita unii pentru o întreagă viață. De ce? Fiindcă o perioadă în care încep să prindă aripi. Pentru prima dată ei sunt pe scenă. Pentru prima dată spun o poezie, dar nu mai spun ca un țâng, care în momentul în care vine în față un microboțel, ci dintr-o dată își dă seama că oamenii se uită la ei, că au ajuns și ei vedete, că iată, au și ei o responsabilitate. Și fiindcă au o imagine de sine care acum se creează, au nevoie de suport și suportul știi care e, mama și tata. Uită-te când avem programe cu copii, uită-te la copii și uită-te în sală. În momentul în care fata sau băiatul cuiva vine în față și spune un cuvânt, o scriptură, o poezie, o cântare, nu există ca în acel timp ochii copilului respectiv să nu treacă peste sală și undeva să ne atingă privirea mamei sau a tatălui. De ce? Fiindcă are nevoie de acea conexie vizibilă, vizuală cu părintele lui. Au nevoie de suport. Pentru că este o umplere a rezervorului emoțional care oferă stabilitate, oferă siguranță, curaj. Și aici vorbesc celor care, la fel ca mine, deși în inima noastră știm că trebuie să petrecem timp cu copiii noștri, în mintea noastră considerăm totuși că e o pierdere de vreme. Eu în timpul ăla pot să fac lucruri cu mult mai utile și am zice noi cu mult mai benefice chiar și pentru el ca și prunc. Nimeni și nimic nu ne vor ajuta copiii mai mult și mai bine decât timpul acela pierdut, în ghilimele spus, împreună cu ei. Fiind cu ei, le implementăm valori bune pe care vrem să le urmeze, fiindcă acum, din punct de vedere moral și spiritual, este probabil cea mai propice perioadă de a-și implementa învățături și principii morale și spirituale. Și părinții sunt cei de la care ei preiau cel mai mult, fiindcă în ei au cea mai mare încredere. Când Fiona a ajuns în clasa a treia, a trebuit să ies cu ea de câteva ori în oraș la o prăjitură să stăm de vorbă între patru ochi. Între diferențele dintre ea, fetiță creștină, și ceilalți copii care nu sunt creștini. Și mă refer normal în adevăratul sens al cuvântului. Fiindcă vedea că alții fac anumite lucruri pe care ea nu le face sau noi nu-i dăm voie să le facă. Dar discutând cu ea despre ceea ce înseamnă să ai un sistem de valori, și credeți-mă, nu a fost ușor să explici un sistem de valori o fată de 9 ani, totuși după acea discuție a înțeles foarte bine diferența și de la sine făcea sau nu făcea unele lucruri, nu fiindcă noi le impuneam, ci fiindcă ea a înțeles că nu sunt bune. La fel și din punct de vedere spiritual, e perioada când copilul din punct de vedere spiritual este hotărător. Începe să ia hotărâri din punct de vedere spiritual. Fiona în clasa 4 a început să citească Biblia în fiecare zi. Mulți copii iau hotărâri de a lăsa pe Iisus în inima lor la această vârstă. Deci a fi sigur că îi trimiteți în tabere de copii. Tabera lui Vio Jos este un cadru extraordinar în care copiii se întorc la Dumnezeu. Mi-a spus Vio alaltă ieri seară, peste 72 de copii până în seriile astea în vara asta s-au întors la Domnul. Și vin din tot felul de medii, majoritatea, părinții nu le merg la biserici. Deci a fi sigur că merg, sunt implicați în activități bisericești, citesc cărți creștine, voi părinții vorbiți cu ei. La fel și în probleme mai dificile din punct de vedere spiritual. La un moment dat, tot Fiona a început să-și pună probleme legate de voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu pentru noi și familia noastră. Tot ne întreba la un moment dat, mai ales în primii 2 ani, când a fost foarte, foarte greu, de ce a trebuit să revenim în România. Când puteam să rămânem fie în America sau în Franța, unde era cu mult mai bine. Noi îi spuneam că am dorit să facem voia lui Dumnezeu, la care ea mereu ne replica. Atunci de ce ne lasă Dumnezeu să trecem prin atâtea probleme, dureri și necazuri pe care nu le-am fi avut dacă am fi rămas acolo? Dacă faci voia lui Dumnezeu, de ce nu-ți merge bine, ci parcă mai rău? Și te crucești când o fată de 10 ani, și nu-i specială, toți pruncii vor ști la fel. Habar n-aveți cum gândesc. Gândesc extraordinar când au posibilitatea să se deschidă. A trebuit într-o zi să stau jos și să explic unui copil de 9 ani atunci ce înseamnă să fie în voia lui Dumnezeu și cum se manifestă ea în viața noastră. Și când a înțeles că dincolo de bunăstare materială sau fericire, Dumnezeu caută mântuirea oamenilor, a început să-și evangelizeze colegele de clasă, astfel încât într-o zi ne-am trezit că în pauzele dintre ore ea și-a format o trupă de închinare unde erau implicate vreo 5 fete, 4 nepocăite, care cântau de zor toate melodiile trupei noastre de închinare, ba, au dat și câteva show-uri în prezența doamnei învățătoare. Este perioada când copilul începe să-și clădească convingerile personale. De aceea petrece timp împreună cu el. Este perioada în care învață cum să se închine. De aceea învățați-vă copiii de acum să se închine. Multora dintre noi ne-a venit foarte greu la această vârstă, adulți fiind, să ne închinăm liber, în duh, fiindcă n-am fost învățați așa. Am fost prea formalizați, unii dintre noi prea formalizați. Mă uit acasă și înved fetele mele cum își pun casetofonul și cântă, se închină extraordinar și mă bucur, fiindcă știu că asta caută Dumnezeu cel mai mult. Și dacă de mic copilul prinde sămânța închinării, până la Tudor, noi zâmbim, dar de mic, dacă pruncul prinde sămânța închinării, vă spun eu că acea inspirație divină, că de la Dumnezeu vine închinarea, o va inspira și altora, mai ales familiei copilului lui. Închinarea va crește de la sine în duhul lui. De aceea, îndreptați-vă copiii înspre Dumnezeu. Ce trebuie să reținem când e vorba de creșterea, formarea, educarea la copiilor noștri între 7 și 11 ani? Hai să recapitulăm. Fizic. Se dezvoltă exploziv. De aceea nu glumi pe seama trupulețului lor care a luat o rasnă pentru poate câteva luni sau câțiva ani. Implică-l în activități sportive. Asta cere trupului. Mușchiului o cer. Organismului o cere. Când trebuie, discută cu ei despre sexualitate, fii foarte atentă, prinde frecvența. N-o lăsa, nu crede, cumva va trece de la sine, nici vorbă. Intelectual este un observator, observă totul. De aceea, fiindcă observă totul, lasă-l să observe lucruri bune. Du-l să prindă deprindere, activități, implică-l, activități de îndemânare, artă și așa mai departe. Prea foarte multe informații, ajută-l să o mestece, fiindcă la vârsta asta doar o înghite. Fiindcă iau totul literal, nu pot gândi conceptual, de aceea fi simplu când le explici. Dar fii foarte atent la TV, la internet, la jocuri pe computer. Dar mai mult decât atât, umplere rezervorul emoțional, pregătirea emoțională pentru școală e foarte, foarte importantă. Mai apoi social, sunt prietenoși, dar fii atent la influențele colegilor lor. De aceea, nu-l izola de ei, dar nici nu-l abandona în lume, Ci fi prezent la evenimente importante pentru el și viața lui. Are mare nevoie de suportul și încurajarea ta. Disciplinarea are mare nevoie de disciplină, de disciplinare, de încurajări și răsplăți. Fiindcă asta, pe calea asta îl vei duce și înspre moralitate, cea mai bună vârstă pentru formarea principiilor morale. Dar nu le va prinde din zbor. Copiii la vârsta aceasta, fiindcă nu sunt dezvoltați conceptual încă, fiindcă gândesc doar literale, este foarte greu să asculte predici, fiindcă nu le pot înțelege. De aceea vorbește-le simplu, explică adevărul moral și spiritual pe limbajul lor. Spiritual este un moment hotărător, un moment în care își clădește convingeri, iarăși discută, fii un exemplu, implică-l în alte cuvinte, fii acolo cu el. De ce? Fiindcă datoria noastră ca și părinți înaintea lui Dumnezeu este să ne creștem copiii. Repet, nu doar să-i lăsăm pe ei să crească, ci să fim activi și intenționați în implicarea lor. Cum e voia lui Dumnezeu în creșterea copiilor noștri, l-am avut ca exemplu pe Domnul Iisus, echilibrată în toate domeniile vieții, atât fizic creștea în statură, atât social era plăcut înaintea oamenilor, cât și spiritual era plăcut înaintea lui Dumnezeu, cât și intelectual creștea în înțelepciune. Toate acestea duc la o dezvoltare armonioasă a copiilor noștri. Ei, mâine dimineață ne vom focaliza pe cea mai înfricoșătoare, cea mai explozivă, cea mai mare perioadă de criză din viața unui părinte. De aceea toți părinții de adolescenți să fie prezenți cu centurile de siguranță puse și scutul atașat. Vom discuta mai apoi despre vocația copilului nostru și de la așteptările mele ca părinte, un subiect extrem de sensibil când e vorba de formarea și viitorul copiilor noștri. Dumnezeu să ne ajute să ne creștem copiii în frică, în mustrarea și în învățătura Lui. Amin.